يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të ndëruar dëgjues të radio shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopejës së Qebelas. Ju shkojmë të na ndiqni. Robërit e Qeverak, lajmëtar të së vërtetë. Në këtë program do të flasim për persekutimin e të burgosurve të Qeverak për para se të hynin në qytetin e Damaskut. Qëndroni me ne. Karvani i robërve të Qeverak mbërriti në qytetin Sham me zinxhirët e robërisë në duar dhe kom. Jezidi kishte urdhëruar që robërit të mbaheshin pas portave të qytetit 3 ditë, përpara se të hynin në Damaskun e sotëm. Sipas historianëve, robërit e Qeverak u vendosën në një vend shumë të papërshtatshëm, jashtë Damaskut. Në një vend ku toka ishte plot gurë dhe gjonga, dhe rreth saj ishte ndërtuar një mur, sikur të varrosnin atje të vdekurit e tyre. Ishte një vend pa çati, dhe dielli ndriçonte përvëlueshëm ditën, dhe natën era e ftohtë e shkëtëtirës i bënte robërit të vuanit. Thuhet se pasi të burgosurit nxorrën nga i vend, lëkura e fytyrës së tyre ishte dëmtuar rënd nga ndeshësia dhe të ftohtët. Duke bërë këtë veprim të shëmtuar dhe duke i vendosur të burgosurit në një vend kaq të papërshtatshëm, Jezidi synonte të mundonte dhe fyente më shumë familjen e Judejit të Tarehat Haram. Damasku ishte qendra e kalifatit të Jezidit, një qytet i madh me pallatin e bukur dhe të famshëm të Jezidit në mes të qytetit. Gjatë këtyre 3 ditëve, qyteti i Damaskut u dekorua për fitoren e Jezidit mbi armiqtë e tij dhe pati fest të gëzim. Hasan ibn Ali al-Tabari shkruan: qyteti i Damaskut ishte zbukuruar në atë mënyrë që asnjë nuk kishte parë dekorim kaq madhështor më parë. Ata dolën dhe veshën rroba të reja. Ata u veshën dhe turma ishte kaq e madhe, sa njerëzit ishin duke tundur njëri tjetrin. Ata 500.000 banorë të Damaskut, burra dhe gra, dolën nga shtëpitë e tyre me defa, daule dhe gori, dhe kishin veshur rroba të reja. Ata ishin zbukuruar dhe turma ishte kaq e madhe, se që njërësit ishin gjyndur të kënjëri tjetëri. Disa u dhëtarë që kalonin për në qytetit, i pyetën njërësit nëse kishtën dhe një fest këtu. Dhe ata u përgjigje, është festa e fitore së kalifit, në bitë dalët nga feja, dhe tani duhet të shojnë robërit e tyre në palatin e kalifit. Zhurma e daullëve dhe borive ishte e fort në qytet, dhe shumë njërës u mblodhe në portën kryesore të qytetit, për të parë ardhjen e robërve. Ndërkohë, Kulsum, motra e Imam Husejnit alayhis salam dhe Hazreti Zejnebi alayha salam, shkuan tek Shemri dhe i tha: o Shemr, të kërkojmë të na çosh në Damask përmes një porte të izoluar, në mënyrë që të jemi të sigurt nga shikimet e të panjohurve. Shemri nuk u përgjigj, dhe ndërsa qeshte, urdhëroi që kokat e dëshmorëve të vendoseshin në dishtin.
Zaina bon të kupo të kulangi, jabla omë të bërë të kuali. Zaina bon të kupo të kulangi, يبنى أمي صبع شفؤادي وحسينة وغريبة وشهيدة وحسينة وغريبة وشهيدة
سندروانيش منوطة بتقشفيني تفكروش في الطريقة جردة ju e rrëfuj, po ne të të takojmi me të tjera përshime, për të më të arruar kur, të tjekën kurajose, të i shubejti të profetës. Ndëruar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe programi në vazhdim të ndëruar miqë e kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Një artista angleze pranon fen islame. Mariam François, një muslimane e re angleze, thotë: Islami është një njohje e gjërave të mira brenda nesh, e gjithashtu një ndihmë për të korrigjuar dhe hequr gjërat e këqija nga ne. Islami gjithmonë më inkurajon në njerëz që të respektojnë me ekuilibrin në jetë. Mendoj që mesazhi i kryesor i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është të respektojmë ekuilibrin dhe stabilitetin në të gjitha gjërat që bëjmë. Kurani i shenjtë është mrekullia e madhe e Hazretit Muhammed, profetit të nderuar të Islamit, që i ka udhëzuar njerëzit drejt së vërtetës dhe lumturisë së vërtetë. Ky libër qiellor, ashtu sikur ishte një burim i pashtirur i njerësisë dhe udhëzimit hyjnor, 17 shekuj më parë, edhe tani ky libër shumë njerëz që kërkojnë të vërtetën i udhëzon nga deti i trazuar i konfuzionit drejt në destinacionin e paqes, qetësisë dhe spiritualitetit. Në atë mënyrë që Johann Wolfgang Goethe, poeti dhe shkrimtari i famshëm gjerman, në librin e tij Divani Dindor dhe Perëndimor shkrua: "Përmbajtja e librit Kurani i shenjtë na tërheq dhe magjepsne dhe na befason, dhe më në fund na frymëzon të përkulemi para tij dhe ta respektojmë ata." Një vëmendje më e madhe në ngjarjen e pranimit të fesë pastër dhe Islamit nga shumë muslimanë të rinj tregon gjithashtu ndikimin e jashtëzakonshëm të Kuranit të shenjtë në transformimin e tyre shpirtëror dhe në prirjen e tyre drejt Islamit, dhe ngjarja Marian François Seurat nga Anglia është një prej atyre ngjarjeve. Ajo në moshën e adoleshencës dhe rinisë së hershme ishte aktore dhe gjatë një ngjarje interesante dhe të bukur, ajo pranoi fenë pastër islame, ngjarje kjo e cila mund të dëgjohet nga çdo kush. Për Marian François Seurat, e cila para se të pranoj fenë e pastër islame quhej Emily, në botën e artit gjithçka shkonte mirë, por në jetën e saj personale, si një krishtere katolike, ajo përballej me dyshime në bindjet e saj. Në lidhje me këtë gjendje ajo thot: "Para se ta pranoja fenë e pastër islame, unë ishte një katolike, jo shumë e devotshme dhe as e përkushtuar shumë në fenë time. Unë besoja në Zot, por sa i përket kornizës së fesë dhe rregullave të saj, në vetvete ekzistonte një lloj mosbesimi. Një ngjarje e hidhur bëhet shkak për një ndryshim të madh në jetën e zonjës François. Më 17/7/2001, kullat binjake të New Yorkut u sulmuan dhe u shkatëruan. Pas këtij incidenti për të cilin u akuzuan muslimanët, media dhe shtetarët perëndimor filluan një val të gjerë islamofobie. Kjo propagandë dhe pabazë ushtroi ndikim të madh mbi një grup njerëzish, por disa njerëz të tjerë kërkuan të mësonin e të njohin se çfarë feje është Islami, kundër të cilës po bëhet gjithë kjo propagandë në këtë mënyrë kaq të egër. Emily ishte një nga njerëzit që e konsideronin fenë Islame fe të dhunshme dhe agresive. Për këtë arsye, për t'ia vërtetuar këtë çështje, njerëz prej mikeshave të saj muslimane ajo filloi ta lexoj Kur'anin e shenjtë për të gjetur prova në këtë fushë për të vërtetuar pretendimin e saj. Mirë po, mrekullia e Kur'anit bëri punën e vet, dhe Emily, nga hulumtimet e saj në Kur'anin e shenjtë, arriti në përfundim tjetër. Marian François në lidhje me këtë thot: "Unë fillova të diskutoj dhe dialogoj me muslimanët sepse ndjeva se mund të ndihmoja ata duke e hequr dorë nga ato bindje, të cilat unë i quaja të papambetura dhe të vjetruara, të ngadhnjehin mbi këtë prapambetje." Ajo në lidhje me arsyen e leximit të Kuranit të shenjtë thot: "Unë fillimisht ju afrova Kuranit të shenjtë nga kokëforësia dhe armiqësia, me qëllim që të vërtetoja para njërës prej miqve të mi musliman, sa ju e kishte gabim. Nërpo me kalimin e kohës, me pasion më të madhe, me mendje më të hapur, fillova të lexoj Kuranin e shenjtë."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision me temën vetme së propri, së Zotit.
Emily nuk gjeti ndonjë arsye. Emily nuk gjeti ndonjë prej atyre informacioneve që propagandoheshin në mënyrë të rënë rreth fesë islame. Mirë po, natyrisht të tërhiqja dhe logjika e Kuranit të shenjtë u bën shkak që Emily të vazhdoj të lexoj Kuranin e shenjtë e të mendoj më thellë rreth këtij libri qiellor. Kurani i shenjtë është një libër që ju drejtohet të gjithë qenieve njerëzore. Kjo është arsye se pse Islami është një fe universale, dhe kjo çështje ishte shumë domethënëse për Marian François. Ajo në lidhje me ndikimin e Kuranit të shenjtë mbi veten e saj, thotë: Kurani i Shenjtë më bëri mua një person të pjekur dhe kuptova se fati dhe veprimet e mia janë rezultati gjërave për të cilat janë përgjegjës vetëm unë. Mësimet dhe parimet morale të Kuranit të Shenjtë janë plotësisht të matura dhe konstruktive dhe ushtrojnë ndikim mbi çdo qenie njerëzore. Për këtë arsye Emily e quan Kuranin e Shenjtë themelues të moralit dhe etikës. Kurani i Shenjtë nuk është vetëm një libër i etikës dhe i moralit, por në këtë libër qiellor janë trajtuar dhe çështje të ndryshme me metoda dhe mënyra të ndryshme, të cilat janë të nevojshme për udhëzimin e njerëzve. Zonja Marianne François ka një interes të veçantë për filozofinë dhe ka lexuar edhe vepra të ndryshme në këtë fushë. A e në lidhje me filozofinë në Kuranin e Shenjtë sot? E ndjeva se Kurani i Shenjtë është më gjithë përfshirës se mendimet dhe idetë e të gjithë filozofëve. Fjalët në Kuranin e Shenjtë janë të tilla që mund të përgjigjen pyetjeve më të thella filozofike që janë bërë për shekuj me radhë rreth të vërtetës së ekzistencës njerëzore. Ndër pyetjet më themelore është kjo, që përse ne jemi në këtë botë? Në këtë mënyrë, në ndikimin e Kuranit të Shenjtë, Emily François krijoi një pikpamje pozitive për fenë e pastër islame dhe filloi të lexoi më gjerësisht në lidhje me këtë fe të madhe hynore. Më në fund, Emily François arriti të gjejë Islamin si një fe të përsosur, e cila mund të ja përgjigje të gjithë pyetjeve të saj dhe e cila tregon rrugën njerëzor drejt shpëtimit në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo pranoi fenë e pastër islame dhe zgjodhi emrin Marianne për vete. Kurani i Shenjtë ka luajtur rolin më të rëndësishëm në pranimin e fesë islame nga zonja Emily François, por ishte edhe një faktor tjetër në ndikim të madh që e çoi atë drejt vendimit për të pranuar këtë fe, që e ndërton njeriun dhe ai është personaliteti i shquar dhe admirueshëm i profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem. Personaliteti i dalluar i atij profeti është shembull në aspekte të ndryshme, por ajo që më së shumti tërheq vëmendjen e të tjerëve tek ai është morali dhe sjellja e mirë e profetit Muhammed dhe Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë, duke ju drejtuar të dërguarit të ditë të fundit, thotë: dhe është e vërtet që ti ke moral fisnik dhe bujar. Surja El Kalam, ajeti 4. Por mediat perëndimore nga frika se njerëz të tillë si Marianne François do të tërhiqen nga personalitetet si Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem dhe nga feja e tij qiellore bëjnë propagandë të fortë dhe shumë të gjëra kundër tij, e duke publikuar informacione të rreme, karikatura, filma, libra dhe materialet të tjera në përmjet medjas, po përpishen të shëmbrojnë dhe njëllosin personalitetin unik të profetit të ndërruar dhe islamit, sallallahu alejhi ve sellem. Zonja Marianne François në lidhje me këtë sekson, në lidhje me jetën e profetit Muhammed duhet të them të unjoha me një njëri i cili ashtu si para ardhësit e ti, Hazreti Musa a.s., Hazreti Isa a.s., Hazreti Ibrahim a.s., kishte një mision të shenjtë. Shumë faktorë të ndryshëm krijuan një ndryshim në transformimin e madh tek unë. Një prej tyre ishte se unë gjeta një interesim të madh në jetën e profetit Muhammed dhe tani unë besoj se ai është një nga figurat më të mëdha historike që keq interpretohet në masë të gjerë. Studimi dhe reflektimi në sjelljen dhe fjalët e profetit Muhammed tregojnë se ai është personalitet i shquar në bindjen dhe adhurimin ndaj Zotit dhe në zbatimin e drejtësisë, në të menduar dhe në të logjikuar, në të menduar dhe në të logjikuar, dhe në fjalët e tij ka shumë urtësi dhe dituri. Në këtë mënyrë, figura ndriçuese e profetit të nderuar të Islamit është tërheqëse për ata që kërkojnë të vërtetën dhe udhëzimet e tij janë udhëzuese për ta. Profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, dhe shibeti i tij, janë shembull praktik i një muslimane të prokuruar sipas kritereve të Kuranit të shenjtë. Siç lexojmë në surën Al-Ahzab ajeti 21. Vërtet, i dërguari i Zotit ishte shembull i mirë për ju në jetë, dhe për ata që shpresojnë në mëshirën e Zotit dhe në ditën e ringjalljes, dhe ne e përmendim shumë Zotin. Edhe zonja Marian François, siç duket ka arritur në të njëjtin përfundim në lidhje me këtë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është shembulli i një njeriu të përkryer, dhe besimtarët musliman marrin shembull personalitetin dhe jetën dhe veprën e tij. Të gjithë mesazhet dhe udhëzimet morale të Hazretit Muhammed e kanë këtë kuptim që të keqen si përgjigjen gjithmonë me të mirë. Dhe unë këtë thënie të profetit Muhammed e kanë gjithmonë në mendjen time dhe e kanë bërë moto të jetës sime, që nëse dikush ju bën diçka të keqe, faleni atë në të gjithë rrethanat. Tregohu i sinqert dhe thuaje të vërtetën. Edhe nëse ajo është në dëmin tënd, bëj mirë atij që të ka bërë keq dhe rregulloj marrëdhëniet me atë që të ka prishur marrëdhëniet me ty. Drejtësia dhe mohimi i diskriminimit janë një nga mësimet themelore të fesë islame. Në Kuranin e shenjtë dhe në hadithe profetike, ekziston një theksim i veçantë për respektimin e drejtësisë individuale dhe shoqërore. Në surën Nisa, ajeti 135, në Kuranin e shenjtë lexojmë: O ju që keni besuar, gjithmonë zbatojeni drejtësinë dhe dëshmoni vetëm për Zotin. Dhe nëse kjo dëshmi është kundër jush, kundër prindërve tuaj dhe të afërmve tuaj, zonja Marian François gjithashtu është mahnitur nga ky mësim i Islamit, i cili në perëndim shihet shumë pak. Ajo thotë: Në prirjen time drejt fesë islame, unë mësova se drejtësia sociale është pjesë thelbësore e fesë islame, dhe ajo është vendosur në personalitetin e muslimanëve. Ishte pikërisht kjo çështje e drejtësisë që më tërhoqi drejt fesë islame, dhe unë e pranova. Ajo e konsideron këtë detyrë të çdo besimtari musliman që të jetë gjithmonë prokrahës i drejtësisë dhe shtonë. Islami është njohje e gjërave të mira brenda nesh, dhe gjithashtu një ndihmë për të korrigjuar dhe hequr gjërat e këqija nga ne. Islami gjithmonë na inkurajon në njerëzve që të respektojmë ekuilibrin e jetës. Mendoj se mesazhi kryesor i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, është të respektojmë ekuilibrin dhe stabilitetin në të gjitha gjërat që bëjmë. Të ndërruar të duhet këtu minutave të programit tonë për sot e dhe fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshëm.
Nderuar miq, në vazdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar çështjes së Palestinës dhe qëndrimit që duhet të mbajë bota islame ndaj kësaj kauze. Lutemi të qëndroni me ne. Palestina, çështje parësore unitit islam. Ayatollah Lutma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në takimin e fundit të tij me funksionarët shtetëror të Republikës Islamike, si dhe me ambasadorët e vendeve islame të akredituar në Teheran, në datën 18 shkurt të vitit 2023, ka deklaruar se çështja e Palestinës është një prej çështjeve të rëndësishme dhe parësore të botës islame, dhe gjendja e sotme në Palestinë është rezultati i neglizhencës dhe hesjes të disa vëndeve islame. Në programin serial me titull Palestina, çështje parësore e umetit islam, do të shqyrtojmë çështjen e Palestinës, historinë, pozitën dhe arsyet e rëndësisë së saj në botën islame. Përsa i takon çështjes së Palestinës nëse shtetet islame që nga dita e parë do të qëndronin dhe do të rezistonin fuqishëm dhe të palëkundur, me siguri se sot, gjendja e rajonit të Azisë Perëndimore, do të thot rajonit ton, do të ishte një gjendje më ndryshe. Sot, ne do të ishim më të fuqishëm, do të ishim më të unifikuar edhe nga aspekte të ndryshme, sot gjendja ime do të ishte më ndryshe. Çështja e Palestinës, që nga vitet e para pas fitores së revolucionit islamik, gjithnjë ka qenë prej çështjeve strategjike të shtetit të Republikës Islamike të Iranit. Ajetullah Osma Khamenei, gjatë viteve të kaluara, gjithnjë ka deklaruar se çështja parësore e umetit islam është çështja e Palestinës. Ai, në takimin e fundit të zhvilluar me funksionarë shtetëror të Republikës Islamike të Iranit dhe me ambasadorët e vendeve islame të akredituar në Teheran, me rastin e ditës së profecisë të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, më 27 Rezheb të vitit 1424 Hijri Kameri, që përkon me datën 18 shkurt të vitit 2023, edhe një herë e quajti çështjen e Palestinës çështje të rëndësishme dhe parësore të botës islame, dhe deklaroi se dhuna dhe padrejtësia që është kryer gjatë viteve të kaluara ndaj popullit të Palestinës është rezultati dobësisë të botës islame dhe mos ekzistencës së unitetit të nevojshëm mes vendeve islame. Ajetullah Osma Khamenei, duke thënë se përgjatë viteve me radhë, para syve të gjithë botës, po bëhet padrejtësi dhe dhunës ndaj popullit të shtypur të Palestinës, ka kritikuar qëndrimet dhe veprimet e vendeve islame në lidhje me çështjen e mbështetjes ndaj Palestinës dhe goditjen ndaj Palestinës e cilësoi si goditjen ndaj të gjithë botës islame dhe tha se për fat të keq vendet islame kanë heshtur përballë një agresionin dhe padrejtësie të tillë, agresion ky i cili është agresion ndaj vetatyre dhe agresion ndaj të gjithë umetit islam, ndërsa në disa raste dhe sidomos në këto kohë të fundit, për fat të keq, disa prej vendeve islame edhe kanë filluar bashkëpunime zyrtare me regjimin sionist. Kjo çështje është bërë shkak që vendet islame të dobësohen më shumë, të mos marrin formë uniteti nevojshëm mes tyre dhe armiku të dominojnë njëta. Ajetullah Khamenei, duke thënë se sot fuqitë më dha të botës e konsiderojnë të drejtën e tyre, që secila prej tyre në çfarëdo lloj mënyre të ndërhyjë në vendet islame, theksoi se në kohën kur kanë mbetur pa zgjidhje në administrimin e problemeve brenda në vendet e tyre dhe akoma nuk kanë arritur të zgjidhin problemet në vendet e tyre, sipas iluzionit të tyre, dëshirojnë të vinë dhe të dominojnë mbi vendet islame dhe sipas pretendimeve të tyre të sjidhin problematikat e këtyre vendeve. Ajetullah Khamenei këtë çështje i konsideroi rezultat të dobësisë të botës islame dhe dobësisë të vendeve dhe shteteve islamike për shkak të çështjes së Palestinës. Prandaj ai në këtë takim deklaroi: sa i përket çështjes së Palestinës, nëse shtetet islame që nga dita e parë do të qëndronin dhe rezistonin fuqishëm dhe të palëkundur, me siguri se sot gjendja e rajonit të Azisë Perëndimore, do të thotë rajonit ton, do të ishte një gjendje më ndryshe. Sot, ne, do të ishim më të fuqishëm, do të ishim më të unifikuar, dhe nga aspektet të ndryshme, sot gjendja ime do të ishte shumë ndryshe. Qysh në atë kohë, personalitetet që i donin të mirë botës islame, kanë bërë shumë vërejtje. Autoritetet dhe dietarët fetarë të shkollës e Najafit, ishin ndër më të zëshmit në të drejtim. Autoritetet dhe dietarët fetarë të shkollës e Najafit kanë shkruar shumë letra në lidhje me çështjen e Palestinës dhe pushtimin e Palestinës dhe në lidhje me çështjet të tjera përkatëse. Ata kanë bajtur ligjërata e kanë bërë kritika të ashpra dhe kështu kanë ngarkuar edhe shumë personalitete të tjera dashamirëse.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Megjithatë, përse çështja e Palestinës është e rëndësishme pasore për botën islame, përse çështja e Palestinës duhet të jetë në kryes të gjitha çështjeve dhe brendave të përbashkëta të vendeve islame, në edicionet e ardhshme të këtij programi do të mundohemi që deri diku të japim përgjigje këtyre pyetjeve. Mirë po, para se të hyjmë në shpjellimin e këtyre pyetjeve, është më rëndësishme që të flasim pak për historinë dhe rëndësinë e vendit të Palestinës. Prandaj, në ndishtë në vazhdim të programit që të njihemi më shumë i historinë, rëndësin dhe pozitën e vëndit të Palestines në mesin e vëndeve monoteiste, sidomos për fejnë islame. Vëndi i Palestines është djeti feve monoteiste dhe vëndi ku ka lindur, jetuar dhe vepruar shumë profet dhe të dërguar të mëndën të Zotit. Ky vënd ka një lashtësi njëra vjeçare dhe është një për vëndeve në të cilin, ka lindur dhe zhvilluar një prej civilizimeve të para njerëzore. Vendi i Palestinës ndodhet në fund të pjesës perëndimore të kontinentit të Azis dhe në lindje të detit mesë. Ky vend nga veriu kufizohet me vendin e Libanit, nga lindja kufizohet me lumin Jordan dhe Sirin, dhe nga jugu kufizohet me gadishullin Sinai, i cili është pjesë e territorit të shtetit të Egjiptit. Vendi i Palestinës gjatë historisë ka qenë vend në të cilin kanë jetuar muslimanët, të krishterët dhe hebrejnë. Arkeologët gjatë kërnimeve të tyre në disa rajone të Palestinës kanë gjetur kocka të njerëzve primitiv që me studimet që janë bërë mbi to, supozohet se ato i përkasin një periudhë disa mijëra vjet para erës së re. Për shembull, në zonën Hudejdie, që ndodhet rreth 3 kilometra në jug të liçenit Tabarije, liçeni Jalil në Palestinë, i a zbuluar mbetjet e skeletit e një njeriu, për të cilat arkeologët konsiderojnë se i përkasin periudhës Pleistocene, e cila është një periudhë arkeologjike që përfshin një histori nga 2.5 milion vjet deri në 10.000 vjet më parë. Ndërkohë, pikërisht për këtë arsye, disa nga qytetet e Palestinës konsiderohen për qyteteve më të vjetër në botë, të tillë si qytetet Ariha, Mat dhe Gaza. Emigrimi i njerëzve drejt vendit të Palestinës ka filluar që nga mijëra vite më parë të erës së re, për shkak të pozicionit gjeografike, zhvillimit të punës, të tregtisë dhe bujqësisë. Në burimet historike rreth Palestinës, thuhet se rreth 3500 vite para erës së re, disa fisë arabe nga gadishulli arabik, nga zemra e Hijazit, kanë udhëtuar në drejtim të disa rajoneve, siç është Palestina. Ata ishin arab të fisit Kanani. Në këtë mënyrë, banorët e parë që njihen sipas burimeve historike në Palestinë kanë qenë arabët e fisit Kanani, dhe vendi i Palestinës sipas këtyre banorëve në disa burime është njohur me emrin Toka e Kananitëve. Kananët ishin nga fisi Kanaan që rjedh nga familja e Samit, djalit të profetit Nuh. Ata në përmjet bujqësisë dhe blegtorisë në rajonet me toka të degradshme të Palestinës, plotësoni nevojat e tyre të jetesës dhe duke krijuar marrëdhënie tregtare me fiset e tjera, ndërtuan themelet e para të një civilizimi njerëzor. Arabët e fisit Kanaan, të cilët kishin emigruar nga gadishulli arabik në vendin e Palestinës, ka themeluar dhe ndërtuar shumë qytete, siç është qyteti me emrin Jabus. Ky qytet më pas u zhvillua dhe u zjarua nga fenikasit 2500 vite para erës së re dhe ndryshoi emrin në Jeruzalem, si do të thotë qyteti parqen dhe misis. Në realitet, qyteti Jeruzalemit është Oai, ora Shalim, në gjuhën hebraike, i cili sot quhet me emrin Kuds dhe Betel Mokades. Palestina, për shkak të pozitës së dalluar gjeografike, tokës tjelore dhe vendeve të shenjta që ndodhen në këtë vend, gjatë gjithë historisë ka qenë një vend i konflikteve dhe luftrave të shumta. Në një prej këtyre konflikteve dhe luftrave të ashpra që janë zhvilluar në shekullin e 13 para erës së re, disa fisë luftarake nga ishulli i Petrës dhe nga deti e Gje kanë hyrë në Palestinë. Ato fisë quheshin me emrin Peles. Në mbishkrimet të cilat kanë mbetur që nga koha e fundimit të Ramsesit të tretë, këto fise janë quajtur me emrin Kulasi, që në realitet përbëjnë edhe rënjën kryesore të emrit të sotëm të vendit të Palestinës. Këto fise, në shekullin e 13 ose të 12 para erës së re, nga ishujt e detit e Gje, si pas shumë gjasave nga ishulli Kretës dhe nga rajonet të tjera të detit me zë, kanë emigruar në rajonet e Palestinës dhe janë vendosur në brigjet mes Jafas dhe Gazas. Sipas disa burimeve dhe transmetimeve, qytetet dhe qendrat e para të banimit të këtyre fisëve kanë qenë Portet dhe qytetet Ashdod, Askelon, Gaza, Akerun dhe Ecer. Jetën e të rajon janë zbuluar kënë prej dheu të cilat i kanë produar palestinezët, kulastinët, duke imituar artizanalet dhe mjeshtrit e Greqisë. Figurat e vizatuar ambienët prej dheu të rekonin se këtën se palestinezët, peles, ishin fisë luftarake. Ata shumë shpejt pranuan vestimin dhe bindjet e arabëve kananit dhe aduronin perëndisi Dagon, Bal dhe Ashtar. Banorët e pelesit kishin aftësi të mëdha në nxjerrjen e zejeve të hekurit dhe në përpunimin e tyre, dhe në realitet nuk kishin rival në prodhimin e mjeteve të ndryshme luftarake prej hekuri. Ata kanë bërë një vetëmbrojtje të fortë përballë sulmeve të Jushe'e nga fiset Bani Israil, i cili synonte të pushtonte vend banimet e tyre. Mbrojtja e tyre ishte aq e rëndësishme saqë është përmendur disa herë edhe në librin e shenjtë të Urartit. Mishë të nderuar, që të pasur para të njështë të tu, përfundon koha e këtë emisioni, ju përmë të nëndishtë një edicionet e arshme, dhe të vazhdojmë të njëhemi me historinë e vëndit e Palestinës, dhe pozitën dhe rëndësin e saj për botën i islame. Këja tërë, një ndeshë. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë të pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndeti për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhi salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për djerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe një familje, në të cilën fundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë një besim tek njëri tjetri dhe punët kryen më shpejt. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendja lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." A i gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Si pas mendimeve të fesë të pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshinë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e peshia të tjerëve." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetminë dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i frikësuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli i marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po duhet pasur parasysh edhe për të çështjes se mendimi i mirë është i drejtë në rrethana ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e keqësia të jenë bërë gjithë përfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrim i vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush. Dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: gjykimi duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim është largë drejtësisë. Mendimi i mirë krijon rrethana për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu a.s. e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: interpreto dhe arsueto veprimet të vëllait tëm fetar në mënyrën më të mirë, përveç se nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsuetim të përshtatshëm për të. Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa ulëmtim dhe pa analizën e duhur dhe funksione dhe përgjegjësitë e rëndësishme që dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu a.s. gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu a.s. në urdhën e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë gubernator të Egjiptit, ka thënë: o Malek, shiko me vëmendje në veprimet e lopunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe traftisë, dhe zgjidh nga mes i tyre ata individë të cilët janë me përboj, janë të pastër dhe pionirë të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre. Nahjul Balagha, letra numër 53. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në historinë e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-26.i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն։ Եվ սկսում ենք 1 ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի հուլիսի 23-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, Մորդատ ամսի 1-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում չորեքշաբթի երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, ժամը 20-ին ուղիղ եթերում կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում կլսենք մեր թղթակցի հարցազրույցը Երևան-Բաքու բանակցությունների շուրջը։ Այնուհետև ձեզ կներկայացնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսրայելի հարցակումները Իրանի վրա թեմայով հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, իսկ աշխարհի պատմությունը կեզրափակի մեր աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է Համզե Սուրայի առաջինից 9-րդ այաները։
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن مالا